sepa. A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Que tal estades? Aquí Xavier Fernández aos mandos técnicos e Óscar Losada. Esta é unha nova edición de Raizame, aquí coas músicas de raíz, hoxe moi variadas. Isto gustanos facelo e xa sabedes que traemos aquí de todo tipo de cousas, unha amplitude de xéneros, de estilística do máis variado. Ben, hoxe vai un pouco por esa liña. Os tribalistas, que son ben coñecidos, os brasileiros Marisa Monte, Carliños Brown, Arnaldo Altunes, logo de 15 anos, fan o seu segundo traballo como tribalistas, 2017, entre paréntese, que a diferencia co anterior, porque levan os títulos homónimos, tribalistas, un e outro traballo, os imos presentar este segundo. E na parte final do programa tenemos a un guitarrista finés, chamado Xota-P Pirainen, e fai unha música instrumental realmente interesante que non ten nada que ver cos brasileiros que van comezar o noso programa, ese trío coa peza Un Só, onde dá unha mensaxe aos políticos.
Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão. Somos da quadrilha, viva São João. Somos todos eles da ralé da realeza. Somos um só, um só. Um, dois, três, somos muitos quando juntos somos um só, um só. Somos democratas, somos os primatas, somos vira-latas, temos pedigree. Somos da sucata e você aí. Somos os piratas, Guarani do Pis. Somos todos eles da ralé da realeza. Somos um só, um só. Um, dois, três, quando juntos somos muitos. Somos um só, um só. Somos um só, um só. Um, dois, três, quando juntos somos.
Imos co segundo tema da banda de Arnaldo Altunes, que, bueno, isto o fan porque les gusta, non é, non son un grupo novo que precise facer cousas diferentes, atopar o seu lugar no mundo musical, sino que les está ben claro que leva moitos anos traballando e que tribalistas é porque les apetece moito facer estas cousas, e di Marisa Monte que hai pezas, como una que escoitaremos aquí ao final, Diáspora, que se as cantase un deles nos seus discos en solitario estaría ben, pero que entre os tres ten moitísima máis forza. É dicer, escolleron 10 pezas que lles parece que encaixaban moi ben para o trío. Imos con outra delas, titulada Traba Libre, onde aquí teñen a colaboración de a cantante de Fado Carmiño, que nun par de pezas aparece por aí, tanto traballando nos temas como nunha delas poñendo a súa voz.
E a minha mãe me disse: você já é grande, tem que trabalhar. Naquele instante aproveitei a chance, vi que eu era livre para me virar. Fiz minha mala, comprei a passagem, o tempo passou depressa e eu aqui cheguei. Passei por tudo que é dificuldade, me perdi pela cidade, mas já me encontrei. Domingo, boto meu pijama, deito lá na cama para não cansar. Segunda-feira eu já tô de novo, atolado de trabalho para entregar. Na terça não tem brincadeira, quarta-feira tem serviço para terminar. Na quinta já tem hora extra e na sexta expediente termina no bar. Mas tem um sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego, pra me aprimorar. Sou easy, eu não entro em crise, tenho tempo livre pra me trabalhar. Um dia minha mãe me disse: você já é grande, tem que trabalhar. Naquele instante aproveitei a chance, vi que eu era livre para me virar. Fiz minha mala, comprei a passagem, o tempo passou depressa e eu aqui cheguei. Passei por tudo que é dificuldade, me perdi pela cidade, mas já me encontrei. Domingo, boto meu pijama, deito lá na cama para não cansar. Segunda-feira eu já tô de novo, atolado de trabalho para entregar. Na terça não tem brincadeira, quarta-feira tem serviço para terminar. Na quinta já tem hora extra e na sexta expediente termina no bar. Mas tem um sábado inteiro pra me ver, fora do emprego, pra me aprimorar. Sou easy, eu não entro em crise, tenho tempo livre pra me trabalhar. Mas tenho sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego, pra me aprimorar. Mas tenho sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego, para aproveitar. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, pra me sustentar. Mas tenho sábado inteiro pra mim mesmo, fora do emprego, pra me aprimorar. Fora do emprego, pra me aprimorar. Fora do emprego, pra comemorar. Fora do emprego, para aproveitar. Fora do emprego, para trabalhar. Para trabalhar.
Outro tema que fala de cuestións sociais, as que non son alleos ni moito menos este trío de protagonistas. Non deixaron de traballar xuntos, porque nos álbumes de cada un deles en solitario sempre houve composicións dos tres, máis de 20 nestes anos. E se contamos as que se fixeron a dúo, dous que participan nun álbum en solitario, se xa de Marisa Monte, de Carlos Brown ou Arnando Altunes, esta cifra dóbrase. É dicer, sempre nos seus discos en solitario son xente que teñen unha gran relación, que traballan maravillosamente ben xuntos, que se entenden de maravilla e, polo tanto, sempre nas súas obras foron caendo temas. O que sucedeu agora con estos 10 que presentamos aquí no álbum de Tribalistas e que decidiron ir a trío novamente con eles. E aquí está outra das pezas, Vallao do Mundo, xa digo, as cuestións sociais presentes sempre. Reflexiva sobre a vida, a morte, cuyo título é Ánima.
Nada. Não trouxe.
deixa ser e deixa estar. Deixa ir, deixa ficar. Deixa quieto, deixa o céu no mar.
Deixa a nuvem, deixa o ar. Deixa a pluma flutuar. Deixa o tempo, deixa circular. Pra onde eu vou? Eu não levo casa, não levo nada. Vou nesse voo, eu não levo peso, só levo asa. Deixa ser e deixa estar. Deixa ir, deixa ficar. Deixa quieto, deixa o céu no mar.
Deixa a nuvem, deixa o ar. Deixa a pluma flutuar. Deixa o tempo, deixa circular.
Pra onde eu vou?
Carliños Brown, que o que pretenden os tribalistas é que sexan como unhas vacacións, non? O que din a expresión estar de feiras no portugués, non? Nas ferias, as vacacións, é que tribalistas queren tomalo como iso, como un momento no que son felices, no que fan esas pezas, no que hai ese entendemento mayúsculo entre eles, entre os tres protagonistas, ese espíritu non o queren perder. Eso que comenta Carliños Brown. E imos agora con outra das pezas incluídas neste traballo, que foi un himno para uns estudantes cando estaban en protesta contra o goberno. A canción leva por título Lutar e vencer.
Estamos esperando você. Venha, chega junto, somos fortes pra lutar. lutar e vencer. Venha lá no meu debate, estamos esperando você. Venha, chegue junto, somos fortes pra lutar e vencer.
Lutar e vencer.
Nós temos víveres, víveres, víveres.
Arnaldo Antunes di que as expectativas como grupo non eran tal, xa comentou antes, bueno, eles tenen carreira en solitario e non son un grupo a uso que pretendan facer unha carreira longa con tribalistas, cando lles peta e cando lles apetece, como agora, neste 2017, logo de 15 anos do anterior traballo, pois sacan algo entre os tres. Entón, el di que realmente a expectativa non era como banda, o sea, que tenía a súa carreira, pero que foi curioso porque cando sacaron o disco hai 15 anos, pois a verdade hasta chegaron a dar un premio como grupo de Nobel que comezaba ahora no camiño, logo de toda a súa trayectoria musical ampla dos tres protagonistas. Isto que foi acontecendo con Tribalistas, agora escuitamos outra das pezas, unha letra de amor, que esta canción feliz e saudável.
Eu vou sumir, vou desaparecer, vou me encontrar, você vai me perder. Eu vou me desapaixonar de vez, mas se você me procurar talvez, eu posso me arrepender. Topar namorar com você, pois sou feliz e saudável. Muito feliz e saudável. Às vezes acho que já não vi, que você nunca vai gostar de mim. Às vezes sim, às vezes não. Já perguntei para o meu coração, mas ele só me dá confusão. Às vezes não. Às vezes sim.
Pode ligar que eu não vou atender. Vou me vingar, vou te fazer sofrer. Você vai ver, eu vou te enlouquecer. Te maltratar pra você aprender. Mas posso me arrepender. Grata, topar, namorar com você. Pois sou feliz e saudável. Super feliz e saudável. Acho que chegou o fim, que você nunca vai gostar de mim. Às vezes sim, às vezes não. Já perguntei para o meu coração, mas ele só me dá confusão. Às vezes não, às vezes sim.
Eu vou sumir, vou desaparecer. Você vai me perder. Eu vou me desapaixonar de vez, mas se você me procurar talvez, eu posso me arrepender. E até topar namorar com você, pois sou feliz e saudável. Eu sou feliz e saudável.
Por o punto final, imos cunha canción sobre os refugiados, titulado Diáspora, que abre o camiño, xa falamos dela antes, só de dicer unha cousa. Eu, hai 15 anos, creo que o disco tiña 2-3 temazos, o de Tribalistas, e que despois baixaba moito o nivel. Agora, quizáis, ao mellor, non chamen tanto atención, non teñas esos temas que foron tan populares como no primeiro, quizáis non cheguen aí a ese grado de popularidade, pero no global este é un mellor disco. Mantén moito máis a liña, non hai pezas que caen máis como no primeiro, que perdan a categoría. Decir, no global é un disco mellor este Tribalista Segundo, no particular, quizáis esas dúas pezas potentísimas que soaban do primeiro, é posible que aquí pois non teñan tanto éxito as que hai agora, aínda que foi unha perfecta mostro que vides de escuitar. A verdade é que os temas están realmente ben e por eso os trouxemos aquí. Estes Tribalistas 2017, o Diáspora que pon o punto final á escoita das súas pezas e marchamos xa cara a Finlandia.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, no Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
Meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem pais, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do mar sagrado, sempre jovens, superlotados de retirantes, refugiados. Where are you? Where are you? Where are you?
Onde está meu irmão sem irmã? Meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem pais, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Radio Fusión, a rede galega da radio local.
isto que vimos de escuitar titúlase Un máis un, unha peza de J.P. Pirainen. Este guitarrista finés, hai un artesán que fai as guitarras moi especiais e por eso lle sae ese son. O disco preséntase como Nordic Guitar Music, a música de guitarra nórdica. Traémolo aquí porque ten composicións interesantes como esta que vimos de escuitar, ou, por exemplo, a seguinte fala das cidades e do tráfico que hai nelas. Tráfico é o título da canción.
Thank you.
E na seguinte si se van a escoitar un pouco unhas voces dunha muller que coñecemos aquí porque é compoñente de Tuletar, ali fai o beatbox, é dicir, esas voces que saen só nada de máquinas e todo sae da súa gorxa, todos ese tipo de sons, tanto en Tuletar como que imos escoitar aquí nesta peza de Pirainen que se titula Vribón. Será de Benla Ilona Blom, a protagonista de Tuletar, componente de ese grupo finés que ben coñecemos aquí por escuitalas, por ser parte de World Music Chart Europe, de ter unhas moi boas posicións na nosa lista de ritmos de raíz, e ela era a voz, como decía, ese beatbox, esa tagorxa xa en un montón de historias, e era bueno, finesa tamén, e colaborou aquí con J.P. Pirainen, este guitarrista. Sabedes como o Luthier fixo traballo, esa guitarra acústica soa dun xeito bastante particular. Esqueceuseme antes, por certo, cando dixen o de un máis un, que entramos xa en materia, a primeira canción que escuitamos, a primeira del, despois do indicativo. O un máis un tiña un motivo. Este home, aparte de ser músico e de facelo realmente ben nas súas composicións e tamén no xeito de tocar, estivo volcado cara ao baile. En un momento determinado non soube un pouco o camiño que escoller, tirou máis cara á música. El un máis un era un pouco a súa, o seu mundo. Un era a danza, un era a música, uniunos. Non sei se deixou completamente a música, digo o baile, perdón, na música está, non sei se deixou o baile completamente, xa digo que el era, pues, danzaba e tiraballe moito esas dúas artes. A seguinte peza ten unha rememora esa lenda de Robert Johnson, do bluesman. Coñecido o asunto, supoño, pero imos falar dela aquí, para que non saiba. A lenda di, o mito urbano, como se lle quera chamar, que Robert Johnson foi a un cruce de camiños. Ali pactou co diaño ser o mellor guitarrista que se podía ser. Deste home de non saber absolutamente nada del, apareceu polos garitos tocando de maravilla, cantando as súas pezas e abrallando a todo mundo. E sempre se dixo que fixera un pacto co diaño, empregar o deralle a súa alma por ese xeito de tocar como a ninguén e ser un artista de gran categoría. Unha figura fundamental nos comezos do blues, mítica e que venerada por moita xente, entre eles ao mellor por Eric Clapton, que fixou un disco enteiro dedicado aos temas de Robert Johnson, pero non é o único que fixou versións. Ben, pois Pirainen tamén bota man un pouco deso e de lendas da historia do folclore finés, que tamén as debe haber, co diaño por medio e por xente que lle dá a súa alma e o que se xa o diaño por conseguir certo tipo de cousas, sempre moi boas, claro, para a súa vida de mortal. E xuntando isto, deu lugar ao título da seguinte peza, Devil's Jam, a jam, bueno, pues como unha jam session, onde se xuntan os músicos por aí e tocan tranquilamente, xuntanse e tocan pezas daqui de aladas que son coñecidas deles e que lles gustan. Pois bueno, a jam do diaño ou do demo é a seguinte peza deste interesante músico guitarrista finés, J.P. Pirainen. Cardozo e o novo tema do músico finés. Oxe, no programa comezamos cos Tribalistas, ese álbum do 2017. 15 anos levaban sin editar como trío Tribalistas, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carliños Brown, que queren tomarlo como unas festas, como unas vacacións, irse xuntos. Pensan que os 10 temas que escolleron, dos cales escuitamos 7 aquí, ou seja que unha perfecta mostra do que fan na súa obra, esta que vende sair ao mercado, pois nas 7 pezas que bueno, as cuestións sociais nas letras eran evidentes, tin que fan este traballo porque son temas que se os fixera algún en solitario pois soarían ben, como di Marisa Monte, pero entre os tres teñen moita máis forza, moita máis potencia, polo tanto decidiron gravalos a trío. Lembremos que, como dixéramos antes, non deixaron de traballar nestes 15 anos xuntos, e hai composicións a trío que aparecen nos discos de Carliños Brown ou de Marisa ou de Hernando Altunes, e composicións a dúo con dous deles, dos tres, que aparecen tamén en discos en solitario deste trío de artistas ben coñecido en Brasil. Veremos como funciona comercialmente, porque o anterior, a verdade, que chamara moito a atención e tiña dous hits aí, dous singles que funcionaron de maravilla. Non sei se vai acontecer o mismo con isto. Para min, globalmente, un traballo máis logrado. Outro era moi irregular e destacaba moitísimo dúas, tres pezas sobre o conxunto, e aquí está todo pezas boas, digamos que as 10 son bons temas, e nos escoitamos unha boa mostra na primeira parte do programa. E despois, como nos gusta esta variedade e o que traemos aquí en Raizame, e que máis variedade que na lista de World Music Charts Europe, do cal formamos parte deste programa de Raizame de Radiofusión, pois tamén nos gusta variar nos programas, traer cousas diferentes, distintas, que nos parece que teñen interese. Como esta obra do guitarrista finés, que vimos de escuitar 4 pezas e vimos por o punto final coa quinta, J.P. Pirainen. Bueno, a música da guitarra nórdica soa moi ben esa guitarra. Ese luthier fixo un traballo especial para asustarla ao que el quería. O bailarín e músico, que semella que se quedou máis no mundo da música que no da danza. A peza final chamase A choiva do bosque. A natureza e tamén é un grado de inspiración importante para músicos en moitas ocasións. Non é a primeira peza que escoitamos aquí, que precisamente, pues, me lembro dos compatriotas de Freak. Hai pouco puxemos unha peza, outro grupo que está na lista de World Music Charts Europe, puxemos unha peza que era un paseaba polo bosque de non sei que, e aí veo a inspiración, a natureza, todo. Ben, pois Pirainen tamén paseou por un parque en Helsinki, na súa cidade, na capital de Finlandia, e estamos en pleno outono, e el tamén estaba cando paseou por ali, caen as follas e a vegetación, e hai unhas luces e unhas cores, segundo a hora do día, que levan a eso, a inspiración e a facer composicións como esta que vai por o punto final ao programa do Xe de Raizame. Encantado de estar aquí, Xavier Fernández, os mandos técnicos e os Carlos Sada. En 7 días sabes que tedes outra cita aquí, en Radiofusión, con o seu programa As Músicas de Raíz. Imos con esta choiva do bosque, que o pasedes de maravilla.